Unha semana máis, achegámonos a este espazo, Somos Verdes, no que falamos habitualmente de temas relacionados coa alimentación. Nesta ocasión, adentrámonos noutro mundo. Achegámonos ás novas tecnoloxías para alertar de algúns riscos que corremos cando estamos pois sometidos a moitas campos electromagnésticos. Falamos deste tema con Rosana Alonso, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas, unha semana por estar con nós, por acompañarnos nesta maña de martes, e dicía eu, para falar de cuestións relacionadas con campos electromagnéticos. Que é isto, antes de nada?
Bueno, pois sabedes que eso, a parte do que se mira, hai cousas que non miramos, que cando novas, pois oye, novas tecnoloxías, como dixeches ti antes, pois están nos rodeando, non? Que son as típicas ondas que van polos satélites, que van polas antenas, que comunican, pois oye, a comodidade de poder chamar a calquer parte do mundo, pois ten as consecuencias, porque por iso de algún lado ten que transmitirse, non? Entón, o tema das ondas, hai ondas boas, hai ondas que non nos afectan a nós, pero sí que hai ciertas radiacións que estamos todos os días vivindo, sobre todo co tema móviles, non? Que un tema que antes eran 4, pero agora sobrepasan bastante as cantidades de que hai no mundo, non? Incluso unha persoa pode chegar a ter 2 móviles. Imagínate, sumado iso polos millóns de persoas que somos no mundo, non? Uh-huh.
Pois hai dúas cuestións diferentes. Por unha banda, os efectos que poden ter as antenas, e por outra, as propias ondas electromagnéticas dentro da casa, non? Porque entendo que o feito de ter varios móviles na familia, varios cargadores, todo iso terá tamén as súas consecuencias.
Claro, a ver, o que se está un poquinho ahora pedindo precaución é o tema uso, sobre todo do wifi, do tema do bluetooth, todas estas cousas que son as que máis atraen e chaman as ondas que están pululando por aí, non? Entonces, o tema das antenas xa é un tema polémico que se fala desde fai moito tempo, o tema de que estar cerca de algún tipo de antena pode transmitir certas ou desarrollar, pues, ou tendencia a desarrollar certas enfermidades máis a miúdo, como pode ser cánceres, incluso, pues pueden estar relacionados a algún tipo de cáncer por algún tipo de tema polución a nivel ondas electromagnéticas, y después también o tema eso, dos wifis que ahora en los colegios, en cualquier parte del mundo, en la calle, en las casas, podemos tener wifi conectado 24 horas. Uh-huh. Eso, pues a larga ocasión, pues efectos secundarios pueden ser tema dolores de cabeza, temas insomnios, incluso malestares físicos, cansancio, agotamiento, generalizado. O sea, hay muchas temas, pequeños síntomas que a larga, pues pueden causarnos unos trastornos de estómago, unos trastornos de irritación de intestino, que es decir, que a larga problemas sistema nervioso alterado pueden empeorar y desarrollar ciertas enfermedades. O sea que a larga hay que tener mucho cuidado y tenemos que tener mucho respeto a esto, que no nos damos cuenta, porque cuando no lo miramos, no nos doe, é algo que non nos damos conta do que pode pasarnos factura, non?
Uh-huh. O que pasa que pouco podemos facer, non? En algúns casos, porque como dís, estamos rodeados de redes wifi, estamos rodeados de antenas, estamos rodeados de móviles, de ordenadores. Que podemos facernos?
A ver, claro, o que é exterior non podemos facer moito, porque está claro que iso pues non depende de nós e non podemos controlar o funcionamento dos satélites e das antenas, non? Pero na propia casa podemos intentar pues evitar pues o mesmo, intentar, por exemplo, tema microondas, por intentar utilizar o menos posible, porque son emiten certas ondas que a larga pues moi protegidos non estamos, non? Un exemplo moi práctico, se ti metes un móvil dentro do microondas o chamas, teóricamente, se estuvera o microondas aislado e non saliran as ondas para fora e non poden entrar, non tería que sonar. Se un móvil sona dentro dun microondas e que as ondas entran, entón tamén poden sair, non? Entón, que dentro da protección que nos falan do microondas hai que poñer un pouco en duda, por exemplo, non? E sí que se abusa do microondas para quentar leite, para preparar cousas, non? Entón, pedimos precaución aí, por exemplo, non? ou a carga de móviles, intentar non cargar móviles ou calquera aparato electrónico ao lado da cabeceira onde vas dormir, non? A deixar ese móvil fora da cabeceira, intentar apagar o wifi polas noites, porque moita xente deixa o wifi, o tema de o GPS, todo iso, conectado día e noite. Se se pode intentar desconectar todas esas cousas, o móvil, pois, bueno, vai descansar e nos descansaremos un pouco mellor, non? Uh-huh. Hai zoas que non, eso, que pode tocar unha zona de vivir rodeada de cousas que non podes evitar, pero na propia casa intentar protexernos, non?
O que pasa é que todo isto son eso, medidas preventivas cando non sabemos exactamente, hai que dicilo, que efectos nocivos poidan ter, non, esas ondas.
Non, sí, a ver, hai médicos que están estudiando a relación de certas enfermidades co tema wifi, telefonía, antenas telefónicas e antenas eléctricas, sí, sí. Hai, en algún sitio sí que está relacionado a contaminación, xa non só eléctrica, sí que é certo, ou de ondas, non? Pero en moitos casos de enfermidades de cáncer, enfermidades nerviosas ou enfermidades tema xa digestivo, sí están un pouco relacionadas, 100% non, pero que sí que existe un alta, pois, a mellor, nunha cidade, a mellor hai calles que é impresionante a cantidade elevada que ten de enfermidades de cáncer, por exemplo, poden relacionarse con máis contaminación esa calle que ten outras calles, xa non só de contaminación eso de antenas e contaminación de ruido, contaminación de polución de fumes, sí que certas contaminacións están relacionadas con certos povos ou certos calles dunha mesma cidade, o sea, sí que hai estudos.
Uh-huh. Nós temos que quedarnos eso, co que podemos facer prácticamente dentro da nosa casa. Tamén outra cuestión, moitas veces se fala do feito de estar moito tempo colgado do móvil, que iso tamén tampouco é moi positivo, e menos cando hai pouca cobertura.
Sí, por iso, por el tema de que estamos atraendo ante todas as ondas, pero a nosa cerebro. O cerebro é moi sensible, entonces o tema de canto máis acerques esas ondas ao temo neuronas e demais, pues claro, eso pode che crear como microfracturas, microqueimados, o sea, así que, porque nos estamos falando a microfracturas que non son nada, pero sí que ao mellor sumadas ao largo de anos, pues poden causarnos eso, sobre todo xaquecas e dores de cabeza, uh-huh. ¿No?
É curioso, non? Porque ao final, aínda que non non pensemos, realmente o móvil está nas nosas vidas dende aí, pois relativamente pouco tempo, sí. Que podemos falar de 2 décadas como moitísimo, sí. Co cal, aínda os efectos a longo prazo son completamente descoñecidos.
Sí, home, está claro que tamén xógase con esa baza a hora de non facer nada, hai que ser realistas, non? Pero bueno, sí que estudos intentan siempre prever un poco porque estamos abusando completamente un poco de todo eso. Pero hay que eso, cada un intentar hacer lo que puede hacer un porque no puede loitar contra grandes masas, pero sí que un mesmo na súa casa pode cambiar certas cousas, non?
Por certo, estou a pensar, no caso dos nenos, igual tamén evitar que usen un móvil, non?
Sí, claro, canto máis. Pensa que un cerebro tarda en madurar hasta o mellor tranquilamente 17, 18, 19 anos. E os organismos, en xeral, un corpo humano tarda en madurar bastante máis que a adolescencia. Entonces, si se pode atrasar un pouco o uso do móvil ou típico unha hora o día ou algo, pois deberíamos, porque sí que si estás en pleno desarrollo e empezas a utilizar unha bomba de ondas, unha bomba de wifi, unha bomba de todo, pues sí que alarga, pues pode che a mellor desempeñar incluso falta de concentración e moitas máis cousas. Sí que é certo que hai que usalo moito, pero bueno, que como empezamos cada vez máis a usalo antes tamén empezamos a mellor notar os efectos secundarios, non?
Uh-huh. Pois con esas advertencias quedámonos hoxe neste 2 de decembro. Rosana, deixámoste nunha xornada de máis de feira, de mercado aquí en Redondela, sí. Polo tanto, de máis traballo. Un saúdo.
Un saúdo a vos. A todos.
Hasta logo.